khubarada saynis waxay sheegeen in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada dunida ee saameynta tooska ah ay ku yeelatay isbeddelka cimilada dunida ka socda, sababtoo ah Soomaaliya waxaa xilli sanadeedkeedu u dhexeeyaa roobabka oo yaraada ama soo daaha, xilliyada qodaalka dalagga oo baaqda, kadibna waxaa la arkaa kulayl iyo abaaro baabi'iya boqolaal kun oo duuliya oo ay xoolo iyo beerabo ku jiraan, ama roobab mahiigaan ah oo da'a islamarkaana abuura fatahaad iyo masiibooyin kale oo dabiici ah oo ay ka mid yihiin dalagii oo baaba'a iyo salkac. Waxaa sidoo kale dhibaatooyinkaasi la socda aafooyin kale oo qarsoon oo ka dhasha kulaylka iyo fatahaadaha. Waxaa haddaba khubarada beeraha iyo cuntadu ay sheegayaan in kulaylka iyo qoyaanka labaduba ay sumeeyaan dalagga beeraha oo dhaqan ahaan Soomaalidu ay ku kaydsato bakaaro ama boholo, hadba sida qofku u yaqaano, iyo weliba bakhaaro iyo guryaha laftooda. Dalagyada ka soo baxa Soomaaliya waxay halis intii hore ka badan ugu jiraan inay ku dhalato bakteeriyo ka timaada fangalka, taasi oo ku naaxda kulaylka iyo qoyaanka, sababtoo ah waxaa dalagga ama cuntooyinkaasi lagu kaydiyey dhulka hoostooda ama bakhaaro u nugul huurka iyo qoyaanka. Sumaha ka dhasha fangalka waxaa lagu magacaabaa mycotoxins, balse tan ugu halista badan waa sunta lagu magacaabo aflatoxins. Dadka cuna cuntooyinka ay ku jirtana waxay halis ugu jiraan cudurro dilaa ah sida kansarka beerka. Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu shahaadada PhD ku qaatay nafaqada cuntooyinka, waxaana uu cilmi baare ka yahay jaamacadda Nottingham University ee dalka Britain.
Mycotoxins waa sun ay sababaan ama ka timaada waxyaabaha jeermisyada la dhaho ama ilma aragtada oo inta badan lagu arki karo microscope-ka. Marka jeermis kasta waxaa jirta marxalado ama meelo uu ku noolaan karo oo medium a la dhahaa. Mediahaas marka hadduu helo oo kulayl gaar ah iyo qabow gaar ah ama biyo aada ayuu u jecel yahay. Marka beerta in dalagu inta uu saaran yahay ama marka uu kasoo go-o kadib aada ayay u kala duwan yihiin jeermisyadu marka halkaa ay ku dhalanayaan. Marka koowaad ee beerta intuusa kasoo go-in inta badan waxaa ka mas-uula masalan mararka qaar waxaa ku dhaca abaaro ayaa dhaca, kulaylku aada ayuu u bataa geedaha, markaas waxaa ku dhaca stress geedaha, waa mataqaanaa dhibaato geedkii marka uu dhibkaas stresskaas markuu dhaco oo abaaruhu ay dhacaan oo kulaylkii uu zaa-id u noqdo waxaa dhacaysa marka noocaas jeermiskaas nooc ladhaha aspergillus oo specific oo usii gaar ah ayaa marka ku dhalanaya. Kadibna geedaha intii ay saarnaad dalagii intii aanu kasoo bayin ayaa suntii ku dhalan kartaa. Marka uu soo go-o kadibna waxay ku dhalataa bakhaarada wax lagu cuntada masalan lagu xareeyo oo kale inta la sido oo beerta laga soo guray iyo loo wado bakhaaradaas way ku dhalataa. Guryaha dadku ay wax dhigtaan oo kale guriga dhexdiisa haddii ay dhigtaan way ku dhalataa, oo guriga masalan haddii ama bakhaarka meel kulul ay tahay meeshaas waxaa ka dhalanaya mararka qaar dabayshuna ay ku yar tahay ama hawadu ku yar tahay in ay moisture waxa la dhaho ama hawadii humidity biyihii ku badanaya meeshii, markii biyahaas iyo qoyaankaas uu isla helay iyo kulaylka badan oo mirihii isku dhididaan waxaa dhacaysa marka inuu dhasho jeermiskaas.
Horaantii sanadkan ayaa jaamacadda Queen's University ee ku taalla magaalada Belfast ee waqooyiga Ireland waxay daabacday natiijada daraasad ay ku samaysay sunta aflatoxinka ee ku jirta cuntooyinka Soomaalida. Daraasadan waxay 104 saambal ka soo qaaday cuntooyin kala duwan oo ka soo go-a Soomaaliya, gaar ahaan galleyda, masagada iyo qamadiga, waxaana laga helay in ka badan 70 nooc oo suno kala duwan ah, kuwaasi oo 13 ka mid ah ay halistooda darteed sharciyo uga degsan yihiin midooda Yurub, iyo 6 nooc oo kale oo suno kala duwan ah. Natiijada daraasadaasi oo markii ugu horreysay uu daabacay wargeyska ka faallooda arrimaha beeraha iyo kimistariga ee dalkan Maraykanka waa mid argagax leh. Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu soo akhriyey daraasadaasi ay sameysay jaamacadda Queen's University.
Waxaan qiyaasayaa labada dalag ee Soomaaliya aad looga baxa oo laga soo qaatay yihiin galleyda iyo masagada. Marka waxay ogaadeen in labadaba ay aad ugu badan yihiin nooc suntan ka mid ah mycotoxinka oo la dhaho aflatoxin iyo nooc la dhaho fumicin. Labadaas inta badan ah labada maxaa la biomaserka ama la fiiriyo inta badan heerkooda. Marka labadaas ayaa waxaa laga helay galleydii Soomaaliya, gaar ahaan laba nooc oo galley ah oo la dhaho galley cad iyo galley jaalle, iyo masago cad iyo masago jaalle. Labadaba afartaas nooc oo la baaray waxaa laga helay suntaas inay ku badan tahay. Qamadiga oo loo isticmaalay in lagu kontaroolo sunta mycotoxin qeybo kamid oo aan dhib badnayn waa laga helay, laakiin nooca khatarta ah ee aflatoxin lagama helin qamadiga.
Daraasada ay samaysay jaamacadda Queen's University ee magaalada Belfast waxaa qalabka ay u adeegsatay baarista jiritaanka suntan lagu tilmaamay mid casri ah, tayadiisuna ay sarreyso, taasi oo ka dhigan in natiijada ka soo baxdeena ay tahay mid la isku halayn karo. Dr. Eva Villagrisca waxay ahayd kormeeraha baaritaanka shaybaar ee lagu sameeyey daraasadan.
So we were quite shocked to see that all of the maize samples and almost all of the sorghum samples were contaminated with various amounts of toxins. And when it comes to prevalence, half of the maize samples were contaminated with 6 to 9 toxins at the same time, while the other half was contaminated with over 10 toxins at the same time, which is
waxaa ka jecel ugu noqotay inaan aragno sambaladii laga soo qaaday galleyda iyo kuwii masagada ay kumaysnaayeen haba kala duwanaadaane. Kala bar sambalada galleyda waxaa ku wada jira 6 ilaa 9 nooc oo sun ah, halka barka kale ay ku jirtay in ka badan 10 nooc oo suma ah, taas oo ah waxa lala ansariiro. Marka ay noqoto masagada 700% sambalada la qaaday waxaa ku jiray 2 ilaa 5 nooc oo sun ah, taas oo aan u xumayn sida tan ku jirta galleyda, balse weli ah wax halis ah. Marka aan eegno heerka halista, nasiib darro waxaan ogaanay in suntan ugu halista badan tahay sumaha mycotoxins oo ah aflatoxin B1 ay 400 darajo ka sarreysay heerka laga ogol yahay midowga Yurub, waana dhibaato weyn. Markaan isku daynay in aan dadka isticmaalaya dalagan u turjunno dadka halista la kulmaya, waxaan ogaanay in halista dadka Soomaalida ah uga imanaysa sumahan ay 700 jeer ka badan tahay halista uu la kulmi lahaa qofka cuna cunnooyinkaasi ee ku sugan Yurub. Sidaasi daraaddeed waa dhibaato culus.
Khubarada ay ka mid ka tahay Dr. Eva Villagrisca, kuwa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO, iyo dhakhaatiirta Soomaaliduba waxay aaminsan yihiin in suntani ay tahay mid halis ah. Heerka suntan ee ku jirta cuntooyinka iyo dalagyada Soomaaliduna ay tahay mid aad u sarreysa. Dr. Eva Villagrisca ayaa sharaxaysa.
Due to the fact that the toxin that I mentioned is very dangerous
markaan tixgelinno xaqiiqda ah in suntan aan sheegnay ay tahay mid halis ah oo ay tahay mid burburisa unugyada beerka, kansarna keeni karta, halista markaaba ka iman karta haddii qiyaas weyn ay jirkooda gasho, waa dhimasho nasiib darro. Haddii ay noqoto dhibaato muddo dheer la noolaato qofka, ma keento oo keliya in qofkaasi uu ku dhaco kansarka beerka, balse waxaa sidoo kale ay dhaawacaysaa hanaanka uu jirku isaga difaaco fayraska iyo bakteeriyada. Marka aad tixgeliso in cagaarshowga habitat B Soomaaliya uu aad u sarreeyo oo uu gaarsiisan yahay 20% waxay keenaysaa in dad awalba u nugul xaaladaas ay haddana cunaan cuntada suntaas ku jirto. Waxay taasi keenaysaa inay dhashaan in unugyadii beerta ay bararaan kadibna ay dhintaan, taas oo caadiyan uu la kulmo qofka caba khamriga ama cagaarshowga qaba, ama inuu qofku qaado kansarka beerka. Sidaasi darteed waxaan qiimeynay in cunista cunnadan ay ku jiraan sumaha ay keeni karto in dalka Soomaaliya 100,000 ee qofba 75 qof oo ka mid ah uu ku dhaco cudurka kansarka sanadkii, taasi oo halis weyn ku ah dadweynaha.
Dr. Maxamed Maxamuud Fuji, oo ah dhakhtar cudurrada guud daaweeya, fadhigiisuna yahay magaalada Muqdisho, waxa uu galka baarista u sheegay in sunta aflatoxin aysan ahayn wax cusub, balse dhibka ugu weyn ee ka jira uu yahay ka warqab la'aanta bulshada.
Aflatoxin waa sumo ay soo daayaan waxa la yidhahdo mycotoxin. Mycotoxinsku marka waxay ka dhashaan fungalkan, laba fungal oo aad u waaweyn, Aspergillus flavus iyo Aspergillus parasitica. Labadaas nooc ayaa aad ugu badan cuntada ayeyna ay xooluhu cunaan ama midka dadku cuno ayay aad iyo aad suntaasi ay afekti garaysaa. Dadku marka cuntada la keydiyo waxaad ku arkaysaa xuug cad oo korka ka saaran ama caarcaarada xadiyada sida korka ka saaran marka markaasoo kale inay cuntadaasi ay khatar ku tirtay in laiska ogaado weeye waxaana broblem xoolahana yaa laga qaadi karaa xoolaha sitaas xuna iyadoo lafkeeda haddaa cunto hilibkoodii ayaad ka qaadi kartaa ilmaha ayaa aada iyo aada sitaas uga daran dadka waayeelka waa u adkaystaan laakiin iyadana hadday ku dhacdo waa keenta marka cudurada ay keento mid oo cusub waa keeni karta oo daran ay akliyada la yihaahdo iyo mid raago oo waqtiga raaco chronic ah labadaba waa keeni karta
waxaad wax yar ka hadashaa dhibaatada ka taagan wacyi la-aanta ama aqoon la-aanta dadka ee dhibaatadan heerkay la eg tahay iyo waxa laga qaban karo
horta dadka intaanan taasi dhigelin hal qodob yar oo muhiim ah oo cilmibaaris ay soo saartay ayaan rabeen u sheego yar heerka maanta ay galleyda cad iyo masagada ay ka gaarsiisan yihiin waxay la mid tahay adduunka intii uu dal yahay ayay waxay kala mid tahay 800-850 oo jeer ayay ka badan tahay heerka adduunka ogolaa taas marka haddii laga dhigo khatarta ay la eg tahay iyo kansarka ay keenayso waxaa la qiyaasay in markaasi 100 oo qof 75 qof oo kansara inay sanadkii ku kasa haddii ay qaataan galleyda cad kali ay isticmaalaan marka 75 qof 100 oo qof meeqay lamid tahay 1 million waa 750 qof ee soomaaliya maanta waa 1 million ee ku dhisa intaasi khatarta leh horta qayb ka jiraan kaas waxaa marka khatar lagu ah oo muhiim ah in wacyigelin xoog badan la sameeyo maadaama masajadii iyo galleyda ay yihiin maanta ay ka daruuriga ay yihiin
cilmi baaraha jaamacadda Nottingham University Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu leeyahay dhibaatadu way ka ballaaran tahay kansarka beerka oo keliya daraasada jaamacadduna waxay tilmaamaysaa in loo baahan yahay in degdeg wax looga qabto waxayna ka digaysaa in xataa ay keeni karto dad badan oo u soo dhaca cuduradan
adduunyada kale baaritaanaa jira waa la sameeyaa laakiin dalkeenna wax ka sameeya baaritaan noocaasa ayaan jirin waxaa kaloo laysku xiray in waddankeennu ay aada ugu batay noocaa la dhaho hepatitis b ama maxaa la dhaha cudurkan hepatitiska oo a e b c leh nuuciisa b oo lala xiriiriyay kansarka beerka ayaa waxaa la helay in aan nahay wadamada ka bareeya baddan mediterraneanka meesha ugu badan ee laga helo inay tahay soomaaliya oo 15% ee celcelis ah ayaa mataqaana la sheegay baaritaan la sameeyey waxaa kaloo laga ogaaday daraasado hore oo laga sameeyey dalal kale sida Brazil oo kale iyo Latin America wadamo ku yaala in ay mas-uul ka tahay kansarka dhuunta marka annaga sa kansarka dhuuntu waa 300 xoogaa waa tiro badan kansarka beerka maxaa la dhahaa hepatitis b waa badan yahay isaguna 15% oo wadamadaas ka bareen mediterraneanka kan ugu badan meeshii laga helaa nahay marka waxyaabahaas markii la wada ogaaday kadibna la arkay dalagyadeena inay ku badan tahay sunta aflatoxin taas ayaa marka waxay tahay wax oo alarmin ah oo daraasadan hadda waxay ku talinaysaa in loo baahan yahay degdeg in wax looga qabto oo xaalku uu noqon karo meelaha qaar ay dhici karta outbreak ama dad badan ay usoo daadan karaan marka in dadka caafimaadkooda waxyaabahaasoo kale waxay u baahan yihiin marka in general waxay u baahan yihiin hay-ad kontrolsha oo dalku inay dawladdu samayso maxaa la dhahaa daylu ama hay-ad standard agents samayso oo control ah oo cuntadii loo sameeyo meelo lagu baaro iyo laabab iyo macnaha yani wax legislation xataa sharciyo laga soo saaro waddan walba oo adduunka wuxuu leeyahay hay-ad kontrolsha cuntada waxaa ka jira adduunka food adulteration oo waa la isku qaldaa oo qish badan ayaa la sameeyaa marka waddankii aan lahayn cid wax ka baarta wax kastaa soo garanaya
cabdullaahi maxamed xuseen waxa uu shaqeeyaa hay-adda cuntada adduunka iyo beeraha FAO waxa uu ku takhasusay tayada cuntada waxa uu qiray in soomaali badan ay cuntooyinka ku aasan boholaha ama bakhaarada ku raaga ay si aada u isticmaalaan iyadoo laga yaabo in qoysaska soomaalidu ay ka dhigtaan quraac qado iyo casho maadaama aysan heli karin cuntooyin kale oo ay ku bedeshaan isticmaalka badan ee cuntooyinka ay ku jirta suntani waxa ay kordhinaysaa heerka suntan ee ku jirta jirka qofka taasi oo ka dhigan inuu qofka si fudud ugu dhaco kansarka beerka cuntooyinka dhibkan oo haysteen ka hadlayna kuwa gudaha ka soo go-a mise kuwa dibadda ka yimaada mucaawana u yimaadana way ku jiraan
wallahi dad waxa u badan kuwa jira soo go yani traaga dadka ee aad iyo samada inta soo marka waxaasimaada dibadda abaab siyaasad mulisho amaa laakiin xoogaa waxay u badan tahay in hay-adaha keena ay dalbadaan in cuntadaas la soo tagsiray marka atleast waxaa kuleeya sidaas waa kuwa somali screening oo la baaray baaritaan somali
khubarada beeraha iyo kuwa sayniska waxay isku raacsan yihiin in isbeddelka cimilada hawadu uu door weyn ku leeyahay korodka sunta aflatoxin waxaa sidoo kale qayb weyn ku leh ka warqab la-aanta iyo colaadaha oo labaduba xilligan ka jira soomaaliya sida ay ku doodayso dr Eva Viola Griska
The worse the amplitude of the weather changes is, the bigger the growth of the funguses. Due to the fact, for example, if the crop is getting too dry, then the fungus can attack it quite easy.
markii baaxadda isbeddelka cimiladu sii weynaadaba waxaa si weyn u koraya fangaska tusaale ahaan haddii dalagga uu ku jiro hawo kulul waxaa si fudud u weerari kara fangaska taasi oo ka badan sidii uu u weerari lahaa dalaggii sida meel aan kululayn la dhigay sidaasi darteed markii uu huur ku jiro oo aan cunnada si fiican loo kaydin fangasku aad ayuu u badanayaa waxaana uu soo saarayaa sun badan oo ah mycotoxins sidaasi darteed markii isbeddelka cimiladu uu sii xumaadaba waxaa sii badanaya fursadda uu fangasku ku soo saaro mycotoxins waxaa jira dhowr tallaabo oo la qaadi karo waa in dadka beeralayda ah wacyigelin laga siiyaa halistaasi
hay-adaha gargaarku waxay toddobaadyadii ugu dambeeyey la tacaalayeen dhibaatada fatahaadaha soomaaliya oo xiriir toosa la leh isbeddelka cimilada adduunka ilaa 370,000 oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii ka horna hay-aduhu waxay sheegeen in ka badan 2 milyan oo qof oo soomaali ah inay waajahayso cunno yari sidoo kale dhulka ugu badan ee ay ka soo go-aan dalagyada soomaalidu waa kuwa ku yaala gobollada ku dhareeran labada wadi iyo gobollada baa iyo bakool hay-adda FAO waxay beeralayda qaarkood siisay agab ay ka mid yihiin barmiillo ay ku kaydsadaan cuntooyinka sidoo kale waxay isku dayeen inay kor u qaadaan aqoonta dadka beeralayda ah laakiin haddana aqoontani ma aha mid baahsan isla markaana ku filan mana jiraan waxyaabo caddaynaya inay hoos u dhacday heerka aflatoxin ee cunnooyinka soomaaliya khubaradu waxay ku talinayaan in dowladda soomaaliya ay shuruuc ka soo saarto fayaqabka cuntooyinka haddii ay yihiin kuwa dalka ka baxa iyo kuwa lasoo geliyaba cabdi maxamed xuseen waa agaasimaha badbaadada dhirta ee wasaaradda beeraha waxa uu iga waramay tallaabooyinka ayna haatan qaaday wasaaradda beeruhu
wasaarad ahaan annaga sanadkan gudigiisa dhowr training aan qabanay oo u qabanay iskaashatooyinka soo saara galleyda iyo masagada siday u yareyn lahaayeen yani cuntada lunto markii beeraha lasoo gooyo iyo waqtiga cuntada yani meelaha cuntada lagu keediyo siday utusan lahaayeen siday ugu hortagi lahaayeen yani cudurada
midda ay adkaanaysa in wax laga bedelo waxa weeyaan hababka taariikhiga oo dee fac ka fac soo jiray soomaalidu ay wax u kaydsadaan sida bakaarta dhulka hoosteeda in lagu kaydsado in la bedelaana way adkaanaysaa maxay samayn karaan dadkaasi oo ay ku ilaalin karaan caafimaadka dalagga
horta yani waxyaabo badanaa jiro oo looga hortagi karo cuduradan inay dhacaan oo ay kamid tahay in marka koowaad la beerto noocyo adkaysi u leh cuduradan tusaale yani galley ha ahaado ama masagada ha ahaato inay beertaan marka naamka ugu badan hadda loo kaysan karo waxay noqon karaa kii hore loogu gudbi karo haddii ay isticmaali karaan fuustooyin yani oo fuustada olmost midi ila 4 loo rikaada marka fuustada ugu sahlan hadda wali abuuray ku noqon kartaa xitaa yani mabiloobi
shaybaarista dr Eva Viola Griska waxay beeralayda soomaaliyeed kula talisay inay beertaan dalagyo u adkaysan kara fangalka ama inay beertaan dalagyo hiddahooda la bedelay iyo in meesha ay cuntooyinka ku kaydiyaan ay yihiin goobo ay hawadu geli karto laydhuna isdhaafi karto si aanay ugu dhalan huur iyo kulayl waxaa kaloo loo baahan yahay ayay tiri in galleyda lagu kariyo biyo liindhanaan leh taasi oo la aaminsan yahay inay sunta ku jirta ay yarayn karto dhageystayaal haddii aad haysaan fikrad ama su-aal ku saabsan barnaamijka galka baarista fadlan iigu soo dir emailka somali@voanews.com adiga oo fariintaada ciwaan uga dhigaya galka baarista